Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois 16 minutos faltan para que nos dean as 12 do mediodía e con esta música de SES, que sabemos que ademais tamén é do gusto de Eva García Rey, arrancamos, porque xa temos aquí nos nosos estudos, deixamos a música en feminino tamén desta galega e achegámonos xa o noso fol da lingua. Moi bo día, Eva. Decía eu que che gustou, non? Esta introducción con música de SES para dar paso a túa sección.
Unha maravilla. Mágoa que tiveras que cortala sen que acabara de todo a canción, pero sí que dá gusto escoitala.
Imolo deixar aí porque non temos xa moito tempo para a nosa sección, pero en fin, logo retomaremos a música de SES que de cando en vez sí que a recuperamos aquí. E tamén música que nos trae hoxe Eva García Rey, como a sempre, para seguir falando entón do outono, non? E destes costumes de todo relacionado o outono en canto a gastronomía, en canto a cultura e tamén a celebracións, porque temos xa aí o Samaín esta mesma semana.
Pois sí, imos comezar tirando dese fío logo. Pois chegados xa a esta altura de mes, o outono comeza a mostrarse como debe, con frío e chuvia. E os últimos días de outubro fanos lembrar a proximidade do Día de Defuntos ou de Todos os Santos, no que a tradición fainos lembrar os nosos mortos. Pero se hai algo que nestes días abonda e que se aproveita para facer comidas e para outros usos lúdicos é a cabaza. Cucurbita pepo é o termo botánico do que se denomina comúnmente cabaza, cabazo ou calacú, froito da planta herbácea anual. A planta chámase tamén cabaza ou cabaceira. É unha planta rastreira que pode chegar aos 10 metros de longitude, de talos acanalados e de aspecto áspero, follas pubescentes, é dicir, cubertas de pelo curto, arredondadas e en forma de corazón. As grandes flores amarelas son unisexuais. As masculinas teñen os estames soldados en forma de piar e en ambos os sexos o cáliz está unido á corola. Os froitos varían moito en tamaño e forma, dende case globulares ata oblongos ou ovoides. A casca é lisa e dura e tamén varía en cor segundo as variedades. As cabazas de verán son variedades tamén de cucurbita pepo, pero recóllense inmaturas moitas veces, consúmense como cabaciñas, aínda que se poden deixar madurar na planta como as de inverno. Así todo, as variedades de inverno, a cucurbita máxima e a mostacha, non se consumen verdes habitualmente. Existen multitude de variedades de diferentes cores e tamaños. As máis grandes chegan a pesar entre 18 e mesmo 36 kilos. Aínda que é difícil manter as variedades puras cando se cultivan xuntas, a verdadeira especie non se hibrida nunca coa máxima ou a que chamamos cabaza confeiteira, da que se elabora o cabelo de anxo. Esta variedade, máis doce e zumarenta co resto, cando está madura, posúe unha casca de cor amarela rugosa, grosa e moi consistente, polo que se pode conservar moito tempo. A cabaza é rica en minerais, sobre todo potasio, e tamén en vitamina C e B caroteno. Nesta época realízanse moitas receitas na nosa cociña nas que se utiliza a cabaza, como, por exemplo, as chulas de cabaza ou a crema de calacú. Igual un día destes nos atrevemos a traer algunha receitiña da cociña tradicional deste outono e inverno, xa para ir facendo boca. Pero xe imos continuar porque se hai algunha celebración a que vai unida a cabaza, esta é a do Samaín. A antiga festividade céltica do Samaín, da lingua irlandesa antiga, foi habitualmente descrita como unha comunión cos espíritos dos defuntos, que especialmente nas datas do 31 de outubro ou 1 de novembro terían autorización para camiñaren entre os vivos. Abríanse as portas entre este mundo e o alén, dándolle a xente a posibilidade de reunirse cos seus antepasados mortos. Os celtas celebraban co Samaín o paso do ano, a fin do tempo das colleitas e con el do ano vello e o comezo do inverno e do ano novo. Igualmente, o Samaín era o momento no que as ánimas dos mortos retornaban ás súas casas para visitar os familiares aínda vivos. Nesta visita aproveitaban para buscar alimento e quentarse co lume da lareira, polo que era costume deixar o lume aceso nesa noite e nunca barrer a lareira para non afastar as ánimas. Por veces tamén se deixaba unha cadeira baleira co seu servizo de comida e bebida para que as ánimas achegasen á mesa familiar. Coincidía así nesta noite do 31 de outubro ou o 1º de novembro a festa do paso dun ano a outro como momento da apertura das ánimas do outro mundo. Outras fontes, porén, dan unha explicación contraria. A chegada das ánimas nesta noite representaba un potencial perigo do que se defendían colocando sobre os muros ou nos valados das paredes as cabeiras dos seus inimigos, para que as ánimas que puidesen vir non se achegasen aos castros nin ás casas. Dentro desas cabeiras colocaban unhas candeas de sebo acesas. Afírmase que polo Samaín era costume baleirar nabos de gran tamaño para porlles dentro candeas, e esta tradición, conservada en Irlanda, puido ter sido exportada aos Estados Unidos de América por los irlandeses coas migracións a este país do século XIX e comezos do XX. De ser así, a tradición tería continuidade nas festas do Halloween, do que sería o seu precedente, nunha adaptación do Samaín na cultura estadounidense, que alifán, semellante a un antroido, na que os nabos foron sustituídos por grandes cabazas. Co paso do tempo, a influencia cultural estadounidense no resto do mundo conseguiu que o Halloween regresase a Europa para converterse nunha festividade cada vez máis popular. Pero en Galicia, a partir da década de 1990, comezou a celebrarse o Samaín, mantendo a denominación celta nas súas variantes Samaín, Samaín ou Samaín, do gaélico irlandés. Hoxe en día é común atopala referenciada en diversas expresións culturais, por exemplo, en cancións e festivas, en festas escolares ou sociais. A escrita máis común na actualidade é Samaín, aínda que o acento e máis acentuación aguda non forman parte da palabra orixinal irlandesa nin se corresponde con unha datación fonética ao galego. O profesor Rafael López Loureiro é o principal defensor da tese da galeguidade do Samaín. Para él, o costume sobreviviu en Galicia ata épocas relativamente recentes, polo menos ata hai uns 30 anos, en que esmoreceu para converterse únicamente nunha celebración do Día de Defuntos. López Loureiro realizou un estudo no que recolle testemunhas e referencias documentais desta tradición e creou unha unidade didáctica que utilizou nos colexios de Cedeira e pouco despois tamén en Santiago. Segundo este investigador, a tradición esténdese por toda a antiga xeografía céltica europea. En España está presente en localidades rurais de Asturias, Aragón, Cantabria, Castela e León ou Madrid. Respecto de Galicia, afirma que se atopa por toda a xeografía. E tamén comprobou que se mantivo viva esta tradición, que se mantivo viva en Cáceres, na zona de fala galega, así como nas áreas galegofalantes de León e Zamora. Outro estudoso desta tradición, Xoán Xosé Pérez Lavaca, tamén defende a pervivencia dos amén en Galicia e escribe que aquí era, hai uns anos, nalgúns sitios aínda é moi habitual, polas vésperas do Día de Defuntos, coller cabazas, facer con elas caras aterradoras, cuns ollos e un nariz abertos e colocando uns pauciños como dentes nunha feroz boca aberta, as que se lle poñía dentro acendida unha candea. A candea é o obxecto de cera en forma de cilindro longo que leva unha torcida de fío no seu interior e serve para alumar. Pois, segundo Pérez Lavaca, estas cabazas iluminadas colocábanse sobre os valados ou nas encrucilladas para asustar os camiñantes. Porén, outros autores, como Méndez Ferrín, defenden que se trata dunha falsa tradición inexistente en Galicia ata esta recuperación máis recente, un costume imposto polo imperialismo norteamericano que se quere presentar como tradición céltica galega, froito dunha corrente ideolóxica celtista. Outras opinións contrarias destacan o feito de que a celebración do Samaín non foi recollida por ningures e a realidade é que nas publicacións dos diferentes etnógrafos, como Risco, González Reboredo ou Mariño Ferro, non aparece ningunha mención ao Samaín. O propio profesor López Loureiro dicía: "Non me chama tanto a atención o feito de que hoxe os nenos xa estean a celebrar o Samaín en todo o país, como que se recupere incluso ata o nome, do que xa só había referencias escritas en textos moi contados, como aquel no que don Ramón Otero Pedrallo falaba das fadas e dos defuntos que no tempo do Samaín, en Irlanda, bebían nas fontes do esquecemento". O termo Samaín tampouco foi recollido por ningún dos lexicógrafos que conforman o Dicionario de Dicionarios, que agrupa 25 dicionarios e vocabularios galegos, editados ou non, creados entre 1787 e 1992. Sexa como for, o Samaín xa non está presente só en Cedeira. En Cedeira da Coruña, non só en Cedeira de Redondela. Ano tras ano, outras localidades galegas únense a esta celebración, como é o caso de Redondela, que este mércores, non me equivoco, vai celebrar na Alameda unha festa do Samaín. Pois ben, o Samaín formou parte tamén na candidatura á declaración da UNESCO do Patrimonio Material Galego-Portugués, na candidatura multinacional ás tradicións orais galego-portuguesas. Ben, así que sexa herdado ou non, de orixe incerto ou non, o certo é que hoxe se celebra por toda a nosa terra a festa do Samaín, que hai lugares onde simplemente se facía o feito do validado das cabazas para semellar que eran caveiras e asustar os veciños, e aproveitando esa noite un pouco máxica dos defuntos e da celebración de todos os santos, pois é unha maneira máis de celebralo e de difundir unha tradición que originariamente irlandesa chegou aquí, non se sabe moi ben con certeza cando foi, pero que se volve a recuperar, e é unha maneira máis de celebrar ese Día de Defuntos. O que sí debemos ter conta é que sempre que o fagamos, celebremos o Samaín, e non celebremos Halloween ou cousas parecidas que non teñen nada que ver coa nosa tradición cultural. E ben, para rematar, coa nosa chega musical de hoxe, escollemos un disco que aínda queima nas mans, por así dicilo, porque saiu publicado esta semana pasada. É un disco de Rodrigo Romaní, titulado As Arpas de Breogán. Este é un traballo adicado ao son da arpa céltica e a súa utilización dentro do folk contemporáneo creado a partir da música tradicional. Inclúe temas de composición propia e adaptacións de temas tradicionais e mesmo da cultura culta. Inicialmente foi concebido para dúas arpas, voces, contrabaixo e percusión, en formato de cuarteto, pero incluíu tamén instrumentos como ocarinas ou birimbaus. Así que imos escoitar deste novo traballo de Rodrigo Romaní, Mi Morena. Thank you.
Fermosísima esta música, como sempre, que nos deixa Eva García Rey tamén neste caso de Rodrigo Romaní, un arpa fermosísima, ademais.
Arpa céltica e costume céltico, aí entre aspas deixémolo no aire. Aquí facíase o dos calacús, se non lle queremos chamar xamén, podemos le chamar a noite dos calacús. O importante é celebralo e aproveitar tamén ese recurso que nos dá a natureza, as cabazas ou calacús, para facer figuras e cousas sorprendentes.
Pois moitas grazas, Eva, como sempre, por estar con nós. Agardámoste dentro de unha semana.
Boa semana.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.